Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір. Як ви почули, програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною в студії Радіо Марія є присутня релігієзнавиця Ольга Володимирівна Недавня. Слава Ісусу Христу, пані Ольго.
Навіки слава.
Нарешті черга прийшла знову ж нам зустрітися в ефірі Радіо Марія. Так є, що ми зустрічаємося сьогодні в цьому ефірі, коли Україна вперше відзначає День Європи 9 травня. Не День Перемоги, не День якогось там Побєдобєсія, так як це роблять зараз наші сусіди сьогодні, а от саме День Європи. От і наша тема сьогодні – це комуністичні свята. От хочу підійти до цієї теми з критичної такої позиції. Ви, як релігієзнавець, насамперед свою думку на це все скажете. Ми так розпишемо це все по полицях. От, але давайте розпочнемо от з того, що неочікувано, цього в плані нема. Розпочнемо з того, чим для вас є Європа. От ви так обмовилися трошечки словом перед ефіром. Мені стало цікаво, що ви поділилися цією думкою також з цілою Україною.
Дякую. Ви знаєте, і початок цікавий, і тема, от як я так для себе потім з'ясувала, може бути цікаво подана і розглянута. Бо, чесно кажучи, для мене це була певна несподіванка, пропозиція такої теми, але потім я зрозуміла, що дійсно на часі можна це дуже все цікаво обговорити. І Європа дійсно... Ви знаєте, я от зізнаюся всім слухачам Радіо Марії, що так сталося в мене в житті, що я себе спершу усвідомила, крім як от донькою своїх батьків, тутешньою, киянкою, я усвідомила себе європейкою, а потім українкою. Так сталося тому, що народилася, росла в країні, яка ще була тоді під радянською владою, і... Взагалі, от якби я росла, припустимо, в сім'ї десь на Західній Україні, от в бендерівській сім'ї, то я би про багато речей дізналася, ну, по-перше, раніше, а по-друге, як би сказати, ну, більш наближено до моїх родичів, друзів, однолітків. Тобто для мене це була б не літературна історія чи історія як така, а були б більш такі, якби індивідуальні якісь враження і чиїсь спогади моїх рідних. А я, начитавшися багатьох книжок про європейську історію, я це так все пережила, як своє, я зрозуміла це, як своє, я відчула це, як своє. Тобто я разом з героями книг гуляла по всіх європейських країнах, європейських містах, починаючи із раннього періоду середньовічного, з перших християнських століть і аж до тодішньої для мене сучасності. Я дуже багато дізналася, як розповсюджувалось християнство, на чому будувалася Європа, які якості, які чесноти плекалися і оспівувалися, і передавалися із покоління в покоління. То для мене Європа з дитинства – це... місце, по-перше, моє культурно, моє духовно. Це цивілізація, яка спромоглася на великий злет людського духу і на великі досягнення в культурі, ну, в тому числі і матеріальній. Це місце, де хоча й велися війни, але це було, як би сказати, ну, радше з'ясування, от як буває в родині, сваряться, з'ясовують, хто старший, хто спроможніший, хто може вести, керувати і так далі. Ну, сильніший не тільки фізично, сильніший духом. Тобто це як свого роду конкуренція, з'ясування того, хто спроможніший вести за собою. І тому, ну, для мене це якби... таке щось дороге і притаманне, сродне, як от Сковорода наш казав, Європа. А тоді я вже зрозуміла і там дізналася поступово з дитинства і далі, ще вже в підлітковому віці, а потім вже як студентка історичного факультету, і дізналася значно більше про історію національних рухів в різних країнах Європи. Тобто це все просто як доповнення було. Тобто є базис Європа, фундамент Європи, цінності, на яких Європа розбудувалась, стала сильною, спроможною. А потім до цього додалися ще якісь такі яскраві сторінки формування національних ідентичностей. Тобто це одне одному ніяк не суперечить. Навпаки, це такий процес, який, в якому різні його частини обумовлюють одне одного і підтримують одне одного. От. Ну, а плюс потім там деякі вже із Карпат враження, от колись в дитинстві, будучи з батьками і там з знайомими, з друзями, ми заблукали випадково в лісі і потрапили в хатинку жінки, чиї діти, ну, у нас стара вже була жінка, чиї діти були в УПА. Ну, тобто, вона нам трохи розказала, я це потім зрозуміла взагалі, про що вона розказує. А все почалося з дрібнички. Почалося з того, що ми роздяглися, зігрілися в хаті, а в нас дітей на шиях мотилялися вирізані нами із кори лілеї. Подюма, знаєте, оце от мушкетери, оце все, вся ця романтика, оці французькі лілеї. А вона це згадала як пластовий знак.
Угу.
Бо, власне, він же такого ж походження угу. є. І вона подумала, ну, стара досить жінка вже, вона подумала, що ми маємо якесь до цього відношення. Тобто вона нас прийняла як своїх. А ми потім тільки, ну, от я особисто потім зрозуміла з часом, що вона мала на увазі, коли вже сама дізналася про пласт, коли відвела до пласту свою доньку маленьку. От, так що от в мене така Європа... Вона автентична, вона християнська, вона сповнена різних досягнень людського духу, людської культури. І вона складається з національної сім'ї народів, де українці – природня частка, яка має бути в Європі, яка має збагачувати Європу, а не тільки щось от зараз брати угу. допомогу. Отак, Європа.
Так, дійсно, от підвалини європейські закладені на християнських цінностях. От важливо це підкреслити, і ви це дуже яскраво зараз оповіли. І ну так є, що Україна є частиною Європи, ми це ствердно кажемо, Європа також це визнає. Ми повертаємося, здається, так сказати так. правильно, до витоків, до європейських витоків, як незалежна, суверенна держава. Шкода, що через такі важкі потуги, які ми сьогодні переживаємо, так, ніч знову ж таки неспокійна в Києві, так само і в цілій Україні неспокійна ніч. Так, але ми віримо про те, що це є такі потуги до народження, до чогось нового, до чогось красивого. Платять велику ціну. Багато українців платять за це велику ціну. От, але повертаючись до цих підвалин європейських, от буття кожного європейця, там середніх віків, ще раніше, воно базувалося на підвалинах церковних. І це дуже чітко виражалося у святкуванні різноманітних свят. От ми говорили багато разів з вами от під Різдво, так, от про календарні різні реформи, так, але ми не чіпаємо зараз календарну реформу, ми говоримо про те, що от рік українця, так як і більшості європейських народів, залежав від релігійного року. Тобто це стосувалося чи там посівних робіт, чи циклу святкувань, циклу там одружень, тобто весіль і так далі. Це все дуже дуже тісно пов'язане поміж собою. Ми в сьогоднішній програмі хочемо говорити в критичний спосіб про так зване мавпування свят. От Радянський Союз приходить, там революція 17-го року, приходить більшовизм, і він починає викорінювати все духовне. Але, ну, якось людина так створена, що от свята – це невід'ємна частина людського буття. Ну, їхній спосіб святкування, от це все, якби, навіть, можливо, не в релігійній площині, а як факт. І... Приходить більшовизм, і він починає давати якусь альтернативу, беремо це слово в лапки, так, відкидає релігійні, ну давайте, які там були релігійні в українців свята? так, які дійшли до наших часів. Хай буде це Великдень, це свято свят, Різдво, цикл різдвяних свят. Що там? Покрова також дійсно, Юре свято, яке також було асоційоване і пов'язане з державними святами. Хай буде навіть в радянській Україні, ну, до радянської України, в царській Україні. Що там ще?
Ну, Андрія.
Ну, Андрія, Катерини, Варвари, так, Миколай і так далі. Тобто це були дні, які в різних регіонах України називалися праздниками, відпустовими днями, тоді, коли родина зустрічалася, коли це святкувалося на загально-сільському чи загально-міському рівні, наприклад, на Юра це було День Львова, і до сьогоднішнього дня, до речі, ця традиція збереглася. Так, наприклад, Михайла – це чисто київське свято, так, в Києві його святкували, відзначали. Ну і тут приходять совєти і починають розповідати про інші свята. І я так накидав собі кілька таких найвідоміших свят, які Радянський Союз дарує, якби, ну, я не знаю, комуністичній Україні, давайте так і загалом всім державам. Це 1 травня, День солідарності трудящих. В нашій традиції це є День Йосипа Робітника. Так, це 9 травня, мовляв, перемога там і так далі, там російська армія засвітилася на мілітарному небосхилі світу, показала свою потужність. Ну, я не йду по хронології. Річниця Жовтневої революції – це Новий рік, який мав замінити нам також от, історія з Постишевим, там, Святого Миколая, чи ще там щось. 8 березня – День жінок-мироносиць, чи там щось. Ну, тобто, оці всі такі наративи радянські, вони намагалися десь перекрити нам от таку, ну, базову частину і духовну частину, напевно, релігійного свята. От, насамперед, давайте поговоримо про те, як формувалися радянські свята. Давайте з цього розпочнемо.
Добре, розпочнемо з цього, але я чому трошки посміхалася, бо от перерахунок вами тих свят, що були за Радянського Союзу, відразу видає вас ваш вік. Тому що ви забуваєте те, що було, ну, по-своєму не менш. Тобто ви можливо, читали це вже з книг, але не досвідчували особисто. Ще ж День народження Ілліча, це ж... Це ж, господи, було, де створення СРСР.
22 квітня?
Можливо, ви знову, знаєте, я не вже і забула, я вже і не пам'ятаю, тому що ми, наша родина взагалі це все не святкувала. Угу. І в мене тільки десь там назовні, в школі, щось я могла з цього приводу почути. І
ну, з того, що досвідчити. Я перерахував, то я пам'ятаю тільки, що 9 травня нас там з школою, ще дитячим садком гнали до цього пам'ятника. І 8 березня. Ну, і Новий рік, ну, в мене в родині Новий рік так собі святкується. Ось, оце єдине, що можу пригадати ще з практики своєї дитячої.
Ну, бачите, в принципі, от більшовики і потім радянське керівництво, вони ж не придумали чогось такого, що не було раніше. Вони просто переробили, свята зробили, якби, ну, по-перше, на місце релігійних, щоб витіснити релігійних, а потім, ну, те, що вони впроваджували, це було квазірелігійне свята. Тобто це була своєрідна така квазірелігія.
Але, пані Ольго, коли комуністи зрозуміли, що от свята повинні бути, от що не варто не просто знищити релігію, а варто щось замінити.
Поставити на місце. Ну, зрештою, вони ж не зовсім там всі дурні були, на жаль, тому що були б всі дурні, так не вийшло б те, що вийшло. Тобто, ви знаєте, що мало кому відомо, що на початку, коли тільки радянська влада, ну, якби проходила своє становлення, вони не просто десь там щось мовпували в релігійних якихось практик, в церков, вони захоплювали і катували священників, щоб визнати, ну, якісь прийоми, як їм здавалося, тобто якусь видобути якусь інформацію. Це насправді жахливо було. Це діялось в застінках Петрограда, ну, напевно, що не тільки. От про це, я думаю, ще будуть написані чи пишуться серйозні наукові праці. Тобто це було свідоме видобування знань, як щодо організації свят, як краще це все робити, як ідеологічно це все обумовлювати, як представляти, якими засобами, кого використовувати і так далі. І дійсно, все-таки ж, що там казати, поступово це вдалося з багатьма людьми. Не всі, от як ви кажете, в вашій родині, як в нашій родині, далеко ж не всі не святкували. Інша справа, що ну, не всі святкували це свідомо і там вповні, так як комуністична партія каже, але все одно, ну якби для багатьох це все-таки так чи інакше якісь там свята то були. Люди збиралися, ну хай це було все дуже примітивно, там в основному поїсти, випити і там, можливо, поспівати.
До такого рівня споживацтва.
Просто так, поговорити і відпочити, ну, в такий от споживацький, як ви кажете, правильно спосіб. От. Але ж частина людей таки забула релігійні свята, перестала практикувати. Ну, не тільки свята, а взагалі будь-що.
Ну, давайте візьмемо, от як Новий рік святкувався на дворі травня, але ми про Новий рік. Як Новий рік формувався? От, в традиції, от хай буде дореволюційні, Новий рік, це було церковне свято, церковне новоліття, яке базувалося, знову ж таки, на своїх традиціях, обрядах. І що робить Радянський Союз, коли береться за це все? Тобто він створює героїв Нового року, створює там цього Діда Мороза, створює...
Ну, не зовсім, це не відразу відбулося. Спершу просто було скасоване Різдво. Ну, і взагалі весь цикл релігійних свят, зрозуміло, просто на порівнянні з Різдвом, Новий рік навіть в церкві це менше якби свято, і, ну, менше відзначань було, і менше якихось обрядових там чи ритуальних справ з цього приводу. От, спершу відмінили Різдво, стали боротися з ялинками, які вже, принаймні, в містах широко досить ставилися. Тобто із Новим роком, як таким, ну, от, який перейшов ще від церковного свята, спершу це все заперечувалось, так само, як і Різдво. І лише згодом, коли ну, стало дійсно зрозуміло, що просто так відмінити, треба чи щось дати на дозволити, чи організувати навзамін, от тоді вже стали шукати якісь альтернативи, витягли оцього Діда Мороза, спотворили якогось народного персонажа, там, який зовсім інші функції виконував, придумали ще Снігуреньку до пари, і навколо цього теж була сконструйована певна така фабула свята, що от приходять до дітей, там вона йому допомагає, що діти мають розказувати віршики, розказувати, які вони були чемні цілий рік. Ну, ви ж розумієте, з чим це перегукується, до чого це, до якої традиції апелює. От, але, звісно, ну, знаєте, просто так змавпувати церковне, релігійне і виголосити духовну суть, це ж так просто неможливо зробити.
Ну, дивіться, до Нового року додається ще от традиційний блакитний вогник, це як ритуал.
Додається, це радянський ритуал.
Додається, от, що там, радянський стіл, на якому там має бути обов'язково, що там, олів'є, ні?
Олів'є, шуба, холодець, риба.
Знову ж таки, ритуальні страви, ну, погодьтеся, правда? Ну, альтернатива, так, знову ж таки, євхаристійного столу десь, можливо.
Так, ялинка, да. І це по телевізору хоча б. І оці куранти, які б'ють, і навіть уже ж в незалежній Україні не відразу люди почали від цього відмовлятися, щоб ці куранти слухати. Ну, це взагалі для мене дикість була, що тоді, що потім.
Ну, і так плавно переходимо вже до цих мавпування церковних обрядів. От якщо взяти маніфести там 1 травня, 9 травня, те, що відбувалося сьогодні на Красній площі ворогуючої країни сьогодні, от дехто з релігійних діячів кажуть, що от ці всі паради – це є прототип хресних ходів, наприклад, от Великодній хресний хід, Божого тіла, от ці транспаранти.
Ну, чесно кажучи, паради, звісно, мають і інші теж джерела, ще й дохристиянські, тому що ну, військові ходили, ну, якби демонструючи свою зброю, свою міць, ще й дохристиянських часів. Угу. От, тобто тут можуть бути різні джерела, але то, що ви кажете, безперечно, теж присутні. Тобто оце от мавпування і підсунення замість церковних ходів, от такі паради.
Ці гімни, які там
так,
звучали під
і
час.
І на параді ж це не просто вони йдуть, а там же ж на мавзолеї такий ареопах стоїть там чи сидить, чи я не знаю, там їм під попи що підстеляють, от якісь підставки роблять. От, тобто на них теж там ледве чи не молилися, принаймні, коли проходили, то там кричали, махали руками там. Хтось плакав начебто, хтось там ледве чи не на коліна падав. Тобто, дійсно, це все Бачите, корелює певною мірою.
Я буквально вчора, готуючись до програми, так надибав документальний фільм про те, що от Ленін перед тим, ще як став на чолі цієї революції, він якийсь час там був десь в засланні, десь. От я не пам'ятаю.
В Шушинському.
В Шушинському. І десь він
я
там...
Я навіть там була. Комари страшні там.
І десь він там надибав окультистів, з якими дуже довго співпрацював, і коли, ну, закладалися певні такі символи, знаки Радянського Союзу, то деякі, ну, там, історики схиляються до того, що він використав саме оці знаки окультизму, наприклад, зірка, і кажуть, що у нас спочатку була перевернута зірка, тобто посилається до сатаністичних якихось там цих ідей. Потім там знаки, що там серп, молот, серп – це древній знак смерті, тобто, наприклад, на єгипетських картинах, цих барельєфах зображення, тобто цей знак смерті, молот – це знак розрухи, руйнування, тобто молот, тут якесь щось таке. І багато різних інших символів. От наскільки ви, як релігієзнавець сучасний 21 століття, погоджуєтеся з тим, що в комуністичні ідеї справді були закладені отакі знаки окультизму, і що справді її вожді просували оцей окультизм серед, ну так здається, безобідно, серед населення, серед провладних структур?
Знаєте, мені здається, що насправді більше там було справа в ідеях, а не в символах. Тому що, якщо говорити про символ окремо від ідеї, то і символ зірки можна дуже багато де знайти в різних народів, в різних традиціях. Ну, зрештою, зірка і зараз є на прапорах союзних країн. А що стосується елементів, ну, знарядь праці, то це теж може бути знайдено в різних землеробських культурах, той же серп чи коса, не тільки як символ смерті. Той же молот, можливо, і в масонів там теж щось таке було.
Угу. Так, і, до речі, щодо таких знаків, то неодноразово чув, навіть у нас в катехезах священники пояснювали про те, що оцей знак, хай буде там знарядь праці, такі як там, ну, як циркуль навіть, як мастерка, нас кажуть кельня, не знаю, як в інших середовищах. І багато інше, вони посилаються до того, що це є, от, власне, той самий знак масонів, що саме масони, власне, розпочали оцю боротьбу з монархією російською, так, і для того, щоб зруйнувати цю ідею монархізму і побудувати на цьому цілу ідею комунізму, тобто таких загальних наративів, здається, з першого погляду і позитивних, але як наслідок, як результат, ми вже зрозуміли, про що йдеться. Отже, як формувалися радянські свята, то тут зрозуміли. Тобто відповідь можна сказати одним словом – штучно.
Так, саме так, штучно.
Ну, те, що штучно будується, воно не має свого продовження. Так. Тобто, якщо душа прагне свята, я так назвав наступну тезу, комуністичні свята як аналог релігійних. Ну, ми, наче, про це вже сказали, але от людська сутність, вона не може існувати без того, щоб святкувати, то це вже факт. Ми також це вже підкреслили. Про способи святкування. От, чи вони різняться, наприклад, в радянській традиції між тими способами, які були до революційної Росії, України? Давайте так ширше візьмемо.
Ну, безперечно, те, що було до радянських часів, атеїстичних, то воно було просякнуто релігійними церковними традиціями, тобто було більш духовне. Ну, напевно, все-таки не можна, ну, от, стверджувати про те, що абсолютно всі, абсолютно скрізь і завжди, ну, тільки виключно дуже високодуховно святкували. Але от якщо порівнювати, то все-таки так чи інакше люди ж йшли до церкви, йшли на службу. І навіть після служби це не значить, що от вони виходять з церкви і все, йде далі чисто світське святкування. Були ж, наприклад, після великодньої служби були там гаївки, були веснянки, навколо церкви водили і співали якісь церковні теж гімни пасхальні. Тобто все-таки це було взаємопов'язано. Ходили там до хрещених, до кумів з з крашенками, з писанками. Ну, це, якщо про Великдень казати, якщо про Різдво, то там з котею, з калачами чи з чимось іншим, з пригощенням. Тобто все одно духовні елементи, вони були присутні в святкуванні. Що стосується святкування за радянських часів, знаєте, ну, якщо просто дружня родина була там в хороші стосунки, то люди сиділи за столом, там могли співати, там обмінюватися родинними новинами, тобто, можливо, нічого поганого в цьому і не було. Тобто, уже святкування як такого, наприклад, там, ну, утворення СРСР там, чи день народження вождя, про це вже ніхто й не згадував. Люди просто собі відпочивали, спілкувалися і таке інше. Тобто, ну, це вже можна дуже умовно назвати,
от питання,
святкуванням таких свят.
Алкоголю. От бачите, воно зараз, напевно, що гостро стоїть в 21 столітті, тому що майже всі застілля, вони, от, власне, продовжуються от, застіллям, де присутній алкоголь. Ну, наприклад, церква, зокрема, і православна, католицька, не відкидає та можливості, що на столі може стояти вино. В традиції радянській був період, коли існував так званий сухий закон.
Так, було таке, але недовго, і не всі ж його все одно дотримались. Ні, ну, все-таки церкви ще виховували людей, ну, про те, що ну, там не зловживати алкоголем і таке інше. А в Радянському Союзі, ну, можливо, це десь колись і проголошувалося там офіційно, але ж насправді ну, не було такого, хто скільки хотів, міг дістати, так і чи вигнати, якщо це самогон, припустимо. То так і споживали.
Ну, я ще пригадую, ще десь в 90-х роках ми з батьками їздили на так звані маївки. Перше травня, 9 травня збиралися куми, збиралися там родиною, там всі, хто є в хаті, їхали десь до лісу, там смажили м'ясо, там якось співали пісень, якось це все було так наче ритуалізовано. І ми кожного року з дітьми, от не менше, вибачте, Великодня чекали цього 1 травня чи 9 травня, бо це обов'язково ми мали поїхати до лісу. І дуже прикро було, коли ми потім вже трошки підлітками були, і там, ну, якась там проблема в родині, що треба там щось, не знаю, город посадити, даруйте. От це було наскільки сакралізовано, коли казав, мамо, як на 9 травня город садити? Ну, це практично неможливо. Розумієте? Тобто, все-таки я там дитина вже незалежної України, але в голові мені от цей факт, що це, от як отче наш промовити в церкві, так само це 9 травня треба обов'язково поїхати до лісу.
Ну, бачите, просто і в ті часи, і зараз люди різні, ну, різні родини, в різні традиції. У нас взагалі це нічого не святкувалося. А у бабусі ще в моєї 3 травня день народження, то це було головне травневе свято.
Ми, до речі, ходили обов'язково 9 травня, йшли до цього пам'ятника невідомому солдату. У нас там грали завжди, духовий оркестр грав пісню завжди «Степом-степом». Напевно, чули «Степом-степом», та-та-та-та-та-та-та, не знаєте. Це народна пісня, мені здається, народна пісня, яка використовувалася, це було наче гімн 9 травня. «Ласка Божа», у нас ніколи не співали у цього «День Побєди», ніколи не співали.
Ну, це я чула, звісно.
Ну, бачите, ну, у вас такі продвинуті вже були.
Ну, але ж не вдома, зрозуміло.
Ну, я маю на увазі київські свята, тут вже по-іншому, я кажу про село, як село святкувало. І потім оцих горсточку цих ветеранів, до речі, от що цікаво, що навіть у мене в селі поміж правдивими ветеранами, які справді, які там були, ну, там, частиною армії, які відстоювали там кордони держави, то була та частина, яка просто собі натягнула кілька медаликів, і вони ходили, їх там оформили якось там в 90-х роках ще, бо вони там хай де однолітками і теоретично могли десь там приткнутися. Їх оформили як ветеранів, і вони отримували от, вибачте, ці пільги так від держави, і таких було досить таки багато. Зараз в моєму селі вже жодного нема ветерана. От давайте, знаєте, також не думав, що запитаю вас, ветерани – це також була частина пропаганди радянської. От вони були таким альтернативою такого, ну не знаю, святого Юрія, святого Йоанна воїна. Тобто показували їх такими доблесними військами. Зараз ми розкриваємо сторінки історії і читаємо трошечки інші речі, що там, вибачте, було і зґвалтування, були крадіжки, мародерства і багато чого іншого, що не такою то вже святою та армія була.
І, до речі, серед ветеранів вже ж теж ієрархія була. вам ще одна аналогія.
Так, як церковні.
Так, так. І серед ветеранів, я маю на увазі війни, ну, військових, і серед, були ж ветерани труда, були ж діти війни, тобто так, там ціла ієрархія була. Між іншим, оці магазини, так звані розподільники, то там же ж теж от згідно категорії, чим крутіше ветерани, тим крутіше ці продуктові набори. От. А потім уже, ну, там, діти війни, це вже була найнижча категорія, а дітей війни, між іншим, багато було. Багато, тому що, ну, туди записали тих, хто, ну, був народжений чи був дитиною неповнолітньою під час війни. Уявіть собі, що ці 5 років, тобто, ну, це досить велика кількість. Бачила я ці набори, ну, нічого там такого особливого, звісно, вже не було. Але люди раділи цьому, знаєте, в ті часи, коли взагалі
так,
мало,
нічого не було. Можна... Я ще пам'ятаю, коли на селах були такі таблички, ветеран, як там, Велика Отечественна, і такі таблички були, номер будинку, і там писали, що тут живе там культова особистість.
Для... Що, тимурівці туди ходили прибирати і допомагати?
Ну, я чесно, не пам'ятаю вже тимурівців, так, але те, що от так було, що тут казали, тут живе ветеран, знаєте, з такою пошаною. Ну, пошана до старшої людини – це завжди непогано, це завжди добре, але коли от раз в році це було, раз в році от з них робили таких богів, вибачте. Тобто вони сиділи, ці поважні жіночки, чоловіки, так, вони сиділи і, знаєте, воно торкало десь. От я молоде було покоління, я дивився, мені так було цікаво. І, знаєте, я починав вірити в їх зверхсилу.
Серйозно?
Так. Так.
Просто гм. Ну, не знаю. Бачите, от ви зі мною спілкуєтесь, ви мені щось розказуєте, якісь питання задаєте, а я от, я думаю, як мені виправдовуватися, що я не типова представниця. Навіть не зовсім типова серед свого соціального прошарку, ну, який тоді рахувався і був. Ну, почати з того, що в мене взагалі діди не воювали, ніхто не воював з різних причин. І ніхто ніколи ніякого культу не робив, ні з війни, ні з цього свята, так званого 9 травня. Я не скажу, що мені прямо аж так багато чого розказували, але дещо розказували. Чому ця війна почалася, хто її розпочав, за рахунок кого і таке інше. Тобто, знаєте, ну, з мене дуже багато чого або зовсім пройшло, або... Ну, було інтерпретовано з самого дитинства, і поки я росла, там ці інтерпретації поглиблювались. І ну, зрештою...
що цікаво, що мало хто знає, що після Другої світової дуже багато було радянських солдат покаліченими і дуже сильно покаліченими.
І вивезені. Случай подалі.
Так, і коли їх стало на вулицях великих міст особливо дуже багато, які не мали там, напевно, можливо, соціального статусу в суспільстві вже, бо не мали родичів чи щось, іншого, якщо це були молоді хлопці, які позбулися ніг, рук чи ще там щось, очевидно, що вони вже важко їм було вийти десь в соціальне коло, одружитися десь і так далі, знайти роботу, і вони були часто безхатьками, так розумію. І на острові Валаам, де розміщений був на той час закинутий монастир,
туди їх і звезли.
Так, їх туди звезли, і це були жахливі умови, розповідали сучасники, жахливі умови перебування, так, ну, тобто до них не відносилися далеко, як до культових персон. До чого веду, що от цей, даруйте знову ж таки, культ, який був пропагований десь на масах, так, соціальних масах, публічно, він недалеко далеко не сходився з загальною думкою влади про руского воєнного солдата, от того, котрий доживав свого віку на Валаамі.
Ну, тому що була картинка якби офіційна от, для ідеологічної роботи, а була реальність, яка включала дуже багато всього і ганебного в тому числі.
Росія останні роки розкручувала таку акцію під назвою «Безсмертний полк». Вона також була і в наших українських, на жаль, містах. Зокрема, в Києві. Знову ж таки, вона має якесь твоє певне таке релігійне походження, коли несуть в руках фотозйомки.
Ну так, наче як хоругви.
Як образи, так, і вони їх цілують, до серця пригортають. І потім в результаті, коли там журналісти спілкуються з тими персонами, які є там присутні, умовно кажучи, їх запитують, хто це, а вони не можуть відповісти. От така штучність, знову ж таки, про те, що ми говорили.
Мені сподобалося, як кілька років тому, ну це ще... Навіть не кілька, можливо, це ще до 14-го, ну, точно не пам'ятаю, десь там скільки то років тому, в Україні дуже вдало висміяли і дуже дотепно якби підважили саме в Україні цю таку порівняно молоду традицію, яка із Росії йшла до нас. Не знаю, чи ви бачили, можливо, потім це не раз було. В інтернеті ви могли бачити фотографії чи відео. Наші замість оцих портретів вояків часів Другої світової війни використали, роздрукували з інтернету, використали фотографії із фільму «Гри престолів».
Так.
Різних бачили?
Так.
Це так прикольно було насправді там. І з такими, як їм вдалося це, я не знаю. До них там журналісти прибігли, вони з серйозними фізіономіями розказували, що це мій там прапра, там чи щось таке. Боже, це було так смішно. Там люди просто на животи собі від сміху не тривали. Так що, бачите, цьому теж можна протистояти.
В Радянському Союзі панував культ особистості, причому живої особистості. Мало того, що це були там, хай буде, рядові солдати, які повернулися з війни, а якщо взяти, наприклад, персону Сталіна, так це взагалі Бог на землі вже, так? І Боже, борони, тобі було десь сказати щось погане про Сталіна. Це могло потягнути за собою, як мінімум, ув'язнення, як максимум, тебе могли б розстріляти. Причому,
і сім'ю зараз.
І за статтею, причому, тобто, йдеться про легальність. Пам'ятаю, колись мені бабуся розповідала, що вона дозволила собі, п'ятирічка, по-моєму, була десь так, в четвертому класі, крикнути в класі «Серп і молот роблять голод».
Смерть і голод.
Так, серп і голод, а вона чомусь сказала, точно пам'ятаю, що сказала, роблять голод.
Може бути,
і її за це виключили з школи, до неї додому приходили вчителі робити політінформацію, її мамі, і батькові, і там багато інших так речей. Тобто, це все наскільки сакралізувалось, і, знову ж таки, постать Леніна, тобто, за життя вже святий, його не можна ображати, про нього не можна погано навіть думати, не то, щоби... І далі бабуся ще розповідала, що коли помер Ленін, вони слухали, вона там юною була, слухали по радіо, як це все відбувалося, і прийшла додому і дуже сильно плакала, бігла здовж дороги і плакала, що помер товариш Ленін, не Ленін, даруйте, Сталін, помер товариш Сталін, помер товариш Сталін. На що її мама... жінка була мудра, нарвала кропиви, і знаєте, що далі зробила. Ось так. Та. Тому те старше покоління, котре пам'ятало ще інший трошечки світ, або, можливо, знало всю істину про те, що таке Радянський Союз, воно, бачите, з кропивою, але, бодай, боролося з такими наративами. А от молоде покоління, воно це все, знаєте, кажуть, people хаває. Да? От народ це все споживав, це все їв і цим всім жив. Да? І несе до сьогоднішнього дня.
Не всі, слава Богу, але багато хто.
Більша частина, будемо чесні. Цей культ особистості породжує от такі феномени, як мумія в мавзолеї, яка до сьогоднішнього дня зберігається в центрі Білокам'яної, там лежить до сьогоднішнього дня. Кажуть, що лежить, я не знаю, я не бачив.
А я бачила.
Бачили, так.
Давно дуже.
Знову ж таки, це щось походить з якихось там язичницьких, можливо, наративів, але тим не менш, почитання, вшанування мощей – це є християнська традиція. Наскільки вона вкрадена, з вашої точки зору, від нас, християн?
Вона, звісно, вкрадена, але, ви знаєте, в принципі, навіть в ті часи, коли було моє дитинство, ви знаєте, що дуже ризикували. Тому що я пам'ятаю, як ми туди підходили, не обшукували ж людей.
Тобто, а що сподівалися там знайти?
Та ні, теоретично можна було щось туди пронести і кинути.
А тобто, щоб знищити...
Там була якась рамка. Наприклад, я не знаю, рамка, може, це не рамка, якось інакше тоді називалось. Можливо, зброю не можна було пронести, але там, припустимо, пакет з фарбою, чи там, я вибачаюсь, з екскрементами, чи ще щось таке подібне, цілком можна було. Я про це думала, і коли я туди зайшла, я прикидувала відстань. Думаю, ні, я не докину, все одно б не докинула, то мені стало не так прикро. А це ж я була ще, господи, в якомусь класі в четвертому, напевно. І ви думаєте, я одна така була? Ні, не одна. Я вам можу розказати теж про культ особистості в школі. У нас, коли здох, Брежнєв, то поставили, ну це ж так, вказівки були, це не з ініціативи самої директорки, великий портрет, там з чорною цією стрічкою, там квіти, ще й їх, по-моєму, поламали так, ну, типу, щоб голівки звисали. От, і нам сказали, що будемо стояти, ну, в чесному караулі по черзі біля цього портрету старшокласниці, і що всім прийти в чомусь темному. Ну, форма траур, сама так. по собі темна, а мається на увазі, ну, темний одяг. От, і ми знарадилися, що ж, чим же нам продемонструвати свою незгоду. Щоб ви розуміли, тоді, наприклад, ну, от крім форми, що можна було, ну, тільки білі комірці могли бути на формі, так, і білі колготи.
Чи банти що... можна було вчепити?
Банти, я маю на увазі щось із одягу, щось таке крупніше. Тільки білі колготи, але білі колготи були далеко не в усіх, тому що, ну, ще інколи на менших дівчат можна було десь там знайти, десь там по блату чи у фарцовщиків, ці купити білі колготи, а для таких уже більших дівчат, ну, це неважливо було ні в якому вигляді, ну, як правило. Тобто, ну, от у нас конкретно ні в кого білих колгот не було. Так знаєте, що ми зробили? Ми одягли колготи, ну, в кого які були, а це переважно там сірі, коричневі тоді були, інколи чорні, і білі шкарпетки. Я ледве-ледве вбила ноги в свої туфлі, які вже на мене... Ну, маленькі були і так от збиралися якраз купувати щось, шукати нове. Ледве вбила, а білі шкарпетки в мене ще й махрові були. Але я мужньо це витримала заради такого діла. І всі ми були в цих шкарпетках, і причому це побачили на нас тоді, коли ми вже марширували до цього плакату. Тобто вже завернути не було як.
Але ж все-таки велика частина радянського народу тоді мумію Леніна почитала як святиню.
Ну, бачите, от дійсно з кимось це вдалося, на жаль.
Радянські пам'ятники. Важко уявити якесь радянське місто чи село, де не було хоча б одного.
Просто маркували. Маркували, і тут можна говорити і про енергетику, яка створювалась таким чином, і про ідеологічну складову. Ну, звісно, бачите, оточуюче середовище воно виховує. Навіть якщо взагалі би ніхто нічого не казав, саме по собі. А якщо при тому ще й потужна ідеологічна пропаганда, то це як предметні елементи от, оточуючого середовища, воно таке діло. Мені дуже сподобалось, як під час Майдану про це казав наш єпископ Станіслав Широкорадюк. Він тоді дуже аргументовано, саме з теологічної точки зору, виклав позицію церкви, чому цей пам'ятник не мав бути і чому він в крайньому разі мав бути давно вже знесений. А що тим паче зараз, то нема слів, нема питань, бігом, ну, що треба його зносити і не лайте тих, хто це робить. Бо дехто ж там сумнівався, художня цінність, там тралі-валі, повага до історії. Фу.
Ну, я так продовжу цю вашу думку. Справді, і тут, я не знаю, чи співпадіння, чи факт, але ідол, головний ідол країни, Ленін, який стояв на Бессарабській площі в Києві, він все-таки падає 8 грудня. Тоді, коли Римо-католицька церква відзначає урочистість непорочного зачаття. Ми дивимося на Богородицю, яка стоїть і топчить голову змія.
Перемогла, так.
Так, це та, котра перемагає диявола, так?
Так.
І дуже символічно, правда? Він далі там, от владика Станіслав говорив про те, що символ Євросоюзу, символ Європи...
Зірки.
Так, це зірки, які розміщені, ну, дуже часто на іконі Богородиці Непорочної.
Так.
12 зірок кругом голові. Ми в годинках до непорочного зачаття співаємо, що увінчана зорями золото голова.
От бачите, до речі, про зірку.
День Європи, так, знову ж
таки. Так, зірка – це взагалі хороший символ. Тому що його хтось використовував погано, то на них.
Ну, якщо говоримо, наприклад, про Вифлеємську зірку, то вона там за традицією 14-кутна. Розумієте, а тут п'ятикутна, тобто, ну, зірка Давида має скільки? 6? Шість котів,
так. Так, шість, але ж на, ну, власне, фатімські зірки, вони ж якраз теж п'ятикутні.
Ну, можливо, так. Богородицю називають ранковою зіркою також, бачите. Ну, так. Але от сама присутність Леніна в конкретному селі означало, що там є панівна влада, там, ну, таке ж це місце святиня, там збиралися завжди, от не біля церкви вже збиралися на наради такі, а вже збирались біля Леніна, в кожному там десь державному закладі був куточок червоний.
Чи вже ж молодята туди квіти деякі несли, може не всі, але...
До пам'ятнику Леніна, так? Ну, прошу дуже. От. Знаєте, похвалюся, моє село досить таке здорове, велике по об'ємах, в свій час було навіть районним центром, але в моєму селі ніколи не було пам'ятника Леніну.
Пощастило.
Так, це заслуга, похвалюся, мого діда. Мій дід був,
честь і шана,
і мій дід був завідувачем клубу, двох клубів, у нас два клуби було в селі. І коли в наше село привезли великий пам'ятник, дуже великий, дід казав, такий, що тільки в районних центрах і в обласних ставлять такі здорові. І дід сказав, що ну нащо нам цього, десь вони там собі так він подумав. І він десь в район написав, що в область, напевно в область, написав, що вождю бракує там двох пальців. От. Як же ж ми вождя без цих пальців поставимо? І каже, ми чекали заміни, чекали, десь там мали нам прислати, інші мали, і потім того забрали, а другого не привезли.
А пальчики обгризли?
Ні, пальчики насправді були. Ну, так собі, ніхто ж там не перевіряв їх потім, коли забирали. Сказали, повірили на слово, він був запакований. І забрали. І таким чином в нашому селі не було пам'ятника Леніну. Так.
Гарно придумав.
Так, ну, в нас зато залишилися дві церкви. Одна була частково зруйнована, інша завжди працювала. Так, тому тут трошечки можу і цим похвалитися. Та, але тим не менш, зараз я ж кажу, що коли почався цей Ленінопад, то мені хотілося пережити в своєму селі оцей, знаєте, от цей момент, коли ти бачиш, як паде Ленін. Так? Ну, на жаль, на радість, даруйте, на радість я цього не... Ну, я бачу, як падав київський Ленін, слава Богу. Так, маю таку...
І в Харкові. Бачили?
Ну, по телебаченню бачив, так. Через,
ясно, я
так,
теж.
А в Києві це було, я добре пам'ятаю, це був вечір, як падав Леніна пам'ятник, як голова відлетіла, які виглядали, шукали, це було... Да, не можу не потішитися за це. Нас залишається дуже мало часу. Я планував долучити наших радіослухачів сьогодні до ефіру. Друзі, якщо вам є щось сказати, ми сьогодні говоримо про мавпування радянськими святами релігійних свят, от, про те, як в них це вдавалося, можете поділитися, розповісти. Наша аудиторія, напевно, ще пам'ятає, як це все відбувалося. Будь ласка, зателефонуйте і поділіться. Зараз є діючих 4 номери. Два перших – це є стаціонарні номери. Набирайте код 044 і далі 577-56-45, 577-56-46. Далі слідують мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І можна дзвонити на Viber 066-563-07-24. Я так, коли хотів підсумувати в цих тезах, які я готував, то я хотів поговорити ще про сьогодення Росії і культ радянських вождів, і це московське православ'я. Така каша, даруйте за таке порівняння.
Ну, насправді, з їхньої точки зору, це не каша, а логічна структура. Воно звідти виростало, і логічно зараз цей русський мір став, якби, ідеологи.
Ну, я не можу логіки побачити в тому, як московський патріарх кладе квіти кровавому вождю Сталіну. От я не можу поєднати це в своїй голові зовсім.
Ну, це ви не можете з точки зору нормальної логіки, а з точки зору їх логіки це все нормально, тому що для них це просто уособлення їхньої моці, яку вони спирають на, як їм здається, релігійні основи. От, тобто для них це все от, якби... Продовження одного, а саме якби восхваління символу Росії, її міці, її особливої місії, її перемог минулих і майбутніх. От вони так думають.
Ой, страшно так подумати. Добре, давайте приймемо дзвінок, до нас зателефонували. Вітаємо вас, ви вже в ефірі, говоріть, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Хочу вам, я дуже мені подобалася ваша передача, я з Ходорівщини,
ага.
І хочу вам повідомити, в 54-му році я була в 6-му класі, ми 5 кілометрів до Підністря йшли, там була сільська рада, там було радіо, і ми йшли всі одягнені чорне, чорні кутки, плакати, бо помер Сталін.
Угу. І це вас змушували, чи ви самі це робили?
Школи обов'язково.
Угу.
Ці діти зі школи ми йшли, треба плакати, бо помер Сталін. Наш батько.
Угу. Батько народів. Дякуємо. Спасибі. Так, так. Спасибі. Ну, це щось перегукується з тим, що відбувається зараз в Північній Кореї, так?
Ой, це страшно.
Ну, ви ж бачили, там також плачуть.
Та зомбі зовсім.
Ну, але дивіться, як ми зараз дивимося, ми кажемо, зомбі, от, ну як. Уявіть собі, як на нас дивилася цивілізована Європа в той час. Америка, як на нас дивилися, оці наративи догнати, передогнати. Угу. От як ми хвалилися цими своїми військовими завоюваннями, там якимись досягненнями в агропромисловості і так далі, і так далі. І все, що цікаво, навіть те саме Морозиво і те Радянський Союз зумів украсти в американців і назвав його пломбіром і сказав, що воно саме смачне в світі. Розумієте?
Ой, я думаю, що там не один кусав собі лікті ще за те, що після революції не роздовбали. Тоді ще ядерної зброї не було, як стримуючий фактор. Це, звісно, частково доклалися оці росіяни, які виїхали до Європи і створили там образ такий романтичний, знаєте, Росії, загадкової душі там якоїсь і так далі. Краще б тоді відразу би.
Слухайте, вчора дивлюся знову ж, є зараз багато відео, можна це все знайти, побачити. Росіяни святкують День перемоги у німецькому Берліні. Розумієте весь парадокс думки?
Так. Це дійсно просто сюр якийсь.
Ой, давайте почнемо приймати дзвінки, до нас почали дзвонити. Вітаємо вас, ви вже в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я хотів пригадати таку одну історію. Ви говорили про мавпування радянської влади, релігійних всяких різних традицій. Ну, скажу так, колись я був малий і був утреннік на підприємстві, де працювала моя мама. І, ну, знаєте, це такі ще радянські ці утренніки і за стандартними шаблонами радянськими вони велись, хоча це вже був початок 2000-х. А я до костюла ходив з батьками, ну і Різдво було, і знав колядки. Ну, одним словом, співають пісню там «Ой, радуйся, земле», і замість «Син Божий» співають «Рік новий народився». Угу. Я такий в ступорі думаю, ну це капець якийсь.
Це в 2000 році, так?
Це десь був вже 1999.
А де це? Який це регіон, поділіться?
Вінницька область, всього-то-навсього.
Ну, дивом чудуюся. Спасибі, дякую за те, що поділилися. Ну, червонію за свою Вінницьку область.
Це винахід такий був.
Так, я пам'ятаю. Навіть Іван Козловський, здається, співав. Це видатний український співак. Він співає, навіть є записи, зараз в мережі можна знайти. Він співає «Рік новий народився». Здається, хор «Вірьовки» в свій час співав «Рік новий народився». Ще один слухач у нас є в ефірі. Вітаємо вас.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Я просто хочу поділитися, я уроженка Західної України, і в нас трохи інші поняття були про це. В нас не було пам'ятників по селах Леніну, не ставили. Але в школі я вчилася у Львові, в 28-й жіночій школі, то ми співали весь час такі пісні, це дитячі були пісні. «Сталін і Мао слушають нас». По долінах і по згорях. Я виходила з того хору і думаю, Господи, Господи, а що ж ми такі дурниці співаємо? Оцей. Ну, а я коли помер Сталін, я вже була на першому курсі інституту, і ми там розсміялися щось. І нас аж визивали комітет, чого ми засміялися в день смерті Сталіна. А коли я вже була на п'ятому курсі, я з відзнакою закінчила інститут. Технічний інститут з відзнакою. І у мене загубило, як комсомольські десь не можу. А хотіли, щоб ми представили комсомольські квитки. А я його не можу знайти. Де він подівся, не знаю. І там мені кричить комсорг. Ми вас ісключимо з інституту. Ну, представляєте собі, відмінниця. І на останньому курсі, щоб бути виключений з інституту. І Господь Бог мені поміг знайти той квиток, він був серед інструментів, які там, де молотки були, сверла всякі, то все там був мій комсомольський квиток. І я їм представила, і таким чином залишилася в інституті і завершила навчання в інституті.
Спасибі. Дякуємо за те, що так сміливо про це зараз розповіли. Пригадали і останній дзвінок. Вітаємо вас. Ви вже в ефірі. У вас одна хвилинка, прошу.
Це я.
Оце ви вже так.
Я? Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я не скажу, де
Я перепрошую, ми вас зовсім не чуємо. Ні, на жаль, ми не чуємо вас, друзі, перепрошую. Ми маємо вже завершувати, так, ну, от сьогоднішній ефір був таким, не знаю, спогадом, хіба глузуванням, я би навіть так дозволив собі сказати, тому що ну, немає такої, мене такого бажання назвати якось це сміливо ці свята святами, так, ми їх, коли говорили, завжди брали в лапки, тому що ці свята намагалися поглинути традицію, підвалинами якої є традиція, європейську традицію, підвалинами якої є саме релігійна традиція, ми про це на самому початку говорили. Слава Богу, що ми вже от в свої 30, скільки це вже, два, так, 33-й рік буде незалежності України, і ми формуємо далі свої духовні підвалини, тримаємося далі за релігійну основу, це не може не тішити, і далі розвиваємо, я думаю, здобуваємо те, що було втрачене, розвиваємо свої традиції і свята, і чого бажаю, щоб всі українці до цього йшли, щоб ми забули, що рік новий народився, що Син Божий народився, щоб співались в моїй рідній Вінниччині і по цілій Україні. Так, про це хочу вас сьогодні, друзі, просити. Завершуємо, так, пані Ольго.
Так, і дай Бог, щоб скоро в нас було нове свято, свято нашої справжньої перемоги. От його, воно буде головним для нас разом з Різдвом, Великоднім і Днем Незалежності України.
Так, а нас, європейці, вітаємо сьогодні з Днем Європи. Так, ми достойні того, щоб зватися європейцями і бути частиною великої європейської сім'ї. Слава Ісусу Христу, на все добре.